Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Марыя Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін пазвязем вынікі серады 13 траўня. Нашыя тэмы. Блогер Ціханоўскі не змог аформіць даверанасці на падачу дакументаў у ЦВК. А вось Віктар Бабарыка хоча, каб у яго ініцыятыўную групу запісалася 150 тысяч чалавек. Сергей Шэрышэнь сустракаўся з прыхільнікамі ў Віцебску пад расійскім сцягам. Пасля затрыманняў судоў у Беларусі, Мінск і Брусэль абмеркавалі правы чалавека. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Затрыманы блогер Сергей Ціханоўскі з краіны для жыцця не змог падпісаць даверанасць на падачу дакументаў у цэнтр выбаркам, перадае Белсад. Ціханоўскага затрымалі 6 траўня і адправілі адбываць арышт. Прысуджаны яму яшчэ ў студзені. 7 траўня стала вядома, што блогер плануе вылучыцца на прэзідэнцкія выбары. Падаць дакументы да 15 траўня ён сам не паспяваў. Планавалася, што ён падпіша даверанасць праз адваката. Аднак 11 траўня адваката не пусцілі ў ішу да Ціханоўскага. Не выключна, што давераная асоба блогера ў выніку не зможа падаць дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы ў ЦВК. Тым часам у соцсетках з'явіўся зварот Віктара Бабарыкі з прапановай запісвацца ў яго ініцыятыўную групу. Пра тое, што экс-кіраўнік Белгазпрамбанка плануе вылучацца ў прэзідэнты Беларусі, стала вядома напярэдані. Бабарыка хоча сабраць ініцыятыўную групу са 150 тысяч чалавек. Па яго словах, гэта дакладна гарантуе, што ў бюлетэні для галасавання будзе больш за одно прозвішча. Калі ўдасца сабраць 150 тысяч чалавек, то кожнаму з іх будзе дастаткова здаць па адным дадатковым подпісе за вылучэнне Бабарыкі. Гэта таксама вырашыць праблему бяспечнага збору подпісаў ва ўмовах пандэміі каранавіруса. Калі ж удасца сабраць групу толькі з 5 тысяч чалавек, то кожнаму з іх давядзецца сабраць па 30 подпісаў. Па словах прэтэндэнта на прэзідэнцкую пасаду, у тэлефоннай кніжцы кожнага чалавека знойдзецца 30 кантактаў. Ён дадаў, што пры невялікай ініцыятыўнай групе ў 5 тысяч чалавек кожны зборшчык подпісаў атрымае неабходныя матэрыялы, каб паказаць відэаролік у падтрымку Бабарыкі. На сёння, па словах экс-банкіра, у яго ініцыятыўную групу ўжо ўвайшлі каля 500 чалавек. Прэзідэнцкія выбары прызначаны на 9 жніўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергей Шэрышэнь, які плануе вылучацца на прэзідэнцкія выбары, сустрэўся са сваімі віцебскімі прыхільнікамі. Як перадае радыё «Рацыя», прыезд Шэрышэня ў Віцебск шырока не афішаваўся. Сустрэча была арганізаваная ў офісе відавочных прыхільнікаў інтэграцыі з Расіяй. На здымках бачна, што на стале перад Шэрышэнем стаіць расійскі дзяржаўны сцяг і ваенна-марскі сцяг СССР. У чалавека, які даваў нам свой офіс, на стале стаяў расійскі сцяг, тлумачыць Еўрарадыё Сергей Шэрышэнь. Я не бачу абсалютна ніякай нагоды яго прыбіраць, таму што калі чалавек мае прыхільнасць або сімпатыі, або служыў, або праходзіў у тэрміноўку, або жыў у Расіі, і ён лічыць неабходным размяшчаць у сябе на стале расійскі сцяг, гэта абсалютна нармальна. Мы жывём у дэмакратычным грамадстве, і прыхільнікі Еўрасаюза, Злучаных Штатаў, Расіі, гэта абсалютна нармальна. Мы шматканфесійная і шматпланавая краіна, і гэтыя дэмакратычныя прынцыпы ў нас існуюць у тым ліку ў маіх паплечнікаў, маіх членаў ініцыятыўнай групы, якія будуць мне дапамагаць. Я за дэмакратычныя прынцыпы, ніякага сімвалізму ў гэтым няма. Палітык дадаў, што сустракаўся з каардынатарамі сваёй выбарчай кампаніі, якія будуць займацца зборам подпісаў. Іх было каля 20 чалавек. Ён распавёў, што ўжо адзнятыя відэаролікі з яго ўдзелам і распрацаваная графічная выява будучай агітацыйнай кампаніі. Шэрышэнь узначаліў БСГ ў 2018 годзе. Да яго партыі кіраваў экс-старшыня Вярхоўнага Савета Станіслаў Шушкевіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Брюсселі заклапочаныя сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. 13 траўня адбылася тэлефонная размова міністра замежных спраў Уладзіміра Макея і спецпрадстаўніка ЕС па правах чалавека Эймана Гілмара. Прэс-служба МЗС нашай краіны не ўдакладняе, які бок праявіў ініцыятыву. Паведамляецца, што Макей і Гілмар абмеркавалі тэматыку беларуска-еўрапейскага ўзаемадзеяння ў сферы правоў чалавека. Таксама гаворка ішла пра меры, якія прымаюцца для барацьбы з распаўсюдам каранавіруса, пра перспектывы супрацоўніцтва па лініі АБСЕ. Уладзімір Макей падчас размовы са спецпрадстаўніком Еўрасаюза гаварыў пра тое, што наша краіна пастаянна абмяркоўвае тэматыку правоў чалавека з ЕС і ЗША і мае намер працягнуць гэтую практыку. Можна меркаваць, што гутарка Макея і Гілмара – гэта наступства заявы прадстаўніка з внешнеполитичной службы Евросоюза Петера Стана. Ён осудил затримание удельников мирных сходов у подтримку блогера Сергея Тихановского. Теперь ён находится за кратами активистов молодевого блоку да інших. За кратами под администрацыйным арештом опынулися десятки человек. Представник внешнеполитичной сферы ЕС назвал затримание порушением фундаментальной свободы сходов. Тым часам заляжанне на лаўцы ў судзе ў Мінску Пятра Маркелава адправілі на 10 сутак за краты, паведамляюць праваабаронцы. Такое рашэнне 13 траўня вынес суд савецкага раёна сталіцы. Суддзя Вера Галаўкова прызнала актывіста вінаватным у, цытата, хуліганстве і непадпарадкаванні. Высвятляецца, што Маркелаў з хуліганскіх памкненняў ляжаў на лаўцы і не хацеў даваць міліцыянерам свае дакументы. Як паведамляла Еўрарадыё, Маркелаў у судзе савецкага раёна чакаў вынікаў судоў над актывістамі моладзевага блока, якія 8 траўня прайшлі па Мінску з труной на рэпетыцыі вайсковага параду. Ліза Пракопчык атрымала 5 сутак арышту, Даніла Лаўрэцкі 13 суток. Обоих их судили про скайп. Таким же чином у сераду судили и Петра Маркелова.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Па стане на раніцу 13 траўня ў Беларусі зарэгістравана 25 825 выпадкаў заражэння каранавіруснай інфекцыі, паведамляе прэс-служба Мінздароўя. Гэта на 952 выпадкі больш, чым суткі таму. Памерлі 146 пацыентаў з COVID-19 плюс 4 за суткі. Вылечыліся і былі выпісаныя 7711 пацыентаў плюс 737. На сённяшні дзень праведзена 296 380 тестаў на каранавірус, плюс 11935. У Віцебскай вобласці да працы вярнуліся 308 медыкаў, якія перанеслі каранавірусную інфекцыю. Такую лічбу на пасяджэнні абласнога штаба па барацьбе з распаўсюдам COVID-19 назваў кіраўнік абласнога ўпраўлення аховы здароўя Міхаіл Вішнявецкі, піша мясцовая газета «Візбішчы». Раней гэты ж чыноўнік казаў, што паправіліся і вярнуліся да працы 20% медработнікаў, інфікаваных каранавірусам. Нескладаныя падлікі дазваляюць зрабіць выснову, што агулам на Віцебшчыне каранавірус выявілі прыкладна ў 1500 медыкаў. Таксама Вішнявецкі паведаміў, што з 1 красавіка па 12 траўня па вобласці выпісаныя больш за 5400 пацыентаў, якіх вылечылі ад пнеўманіі. Віцебск у красавіку стаў адным з асноўных цэнтраў распаўсюду каранавіруса ў Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі выбралі культурную сталіцу 2021 года. Ёй стаў старажытны горад Барысаў, паведамляю Telegram прэс-служба Міністэрства культуры. 13 траўня рашэнне прыняла яго калегія. Названне культурнай сталіцы таксама прэтэндавалі Глыбокая і Мсціслаў. Барысаву больш за 900 гадоў. Магдэбургскае права атрымаў у 1563 годзе. Цяпер гэта раённы цэнтр Мінскай вобласці. Ва ўсім свеце горад ведаюць дзякуючы футбольнай камандзе «Батэ». Сёлета тытул культурнай сталіцы Беларусі мае ЛІДА. Сама гэта рэспубліканская акцыя праводзіцца Мінкультам з 2010 года. У абраным сталіцы і горадзе рэалізуюцца розныя інавацыйныя праекты, прэзентуюцца іх культурная самабытнасць, папулярызуюцца традыцыі, дасягнення нацыянальнай культуры, робіцца захады па павышэнні турыстычнай прывабнасці горада. Раней статус культурнай сталіцы Беларусі мелі Полацк, Гомель, Нясвіж, Магілёў, Гродна, Брэст, Маладзечна, Бабруйск, Наваполацк і Пінск.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны серады 13 траўня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.